Är det som on valtava aihe tällä hetkellä. On myöskin itsestään selvää, että tässä vain on kysymys muutamasta välähdyksestä. Emme pysty tätä tyhjentävästi missään nimessä käsittelemään. Mutta toivottavasti jotain sellaista, joka meitä hieman auttaisi. Lähdisimme liikkeelle parista tekstistä. Matteus 10. luku, 7. jae eteenpäin. Ja missä kuljette, saarnatkaa ja sanokaa, taivasten valtakunta on tullut lähelle. Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitalisia, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Ja Jesaja 53, tuo erittäin tuttu kohta. Hän oli ylenkatsottu ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi. Meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällensä, että meillä rauha olisi. Ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Voisimme tietysti esittää hyvin paljon muuta raamatullista aineistoa, mutta luulisin, että nämä ovat kaksi tällaista keskeistä kohtaa. Parannus ja paraneminen siis. Mitä se merkitsee? Millä tavalla katumus, parannuksen teko liittyy ihmisen terveyteen? Tämä on erittäin tärkeä kysymys. Eräs eilinen rukousaihe, siinä rukoiltiin näin, että ihminen, joka tiesi, että hänen mieltänsä vaivasi sairautta, hänen myöskin hengessään oli katkeruutta. Hän rukoili ratkaisua tähän ongelmaan. Ja oikein näin tekikin. Hän itse tässä oivaltaa kokee tämän yhteyden aivan selvästi. Jeesus puhuu itsestään ei suinkaan vain pelastajana, syntien anteeksi antajana, vaan hyvin usein hän puhuu myöskin itsestään lääkärinä. Näin esimerkiksi Markuksen evankeliumin 2. luvussa ja 17. jakeessa, joka sama sana muuten esiintyy Matteuksella ja Luukkaallakin. Siinä Jeesus sanoo, eivät terveet tarvitse lääkäriä, vaan sairaat. Ja hän puhuu siinä itsestään. Ihmiset nurisevat, kun hän menee syntisten luo. Ja huomaa, kuinka luonnollisesti tässä liikutaan kahden käsitteen välillä. Jeesus on syntisten luona, fariseukset nurisevat ja Jeesus vastaa siihen kysymällä, kuka tarvitsee lääkäriä. Näin ne nivoutuvat yhteen Jeesuksen ja Raamatun julistuksessa. Tai vielä samasta luvusta, Markuksen evankeliumi 2.9, kannetaan Jeesuksen luo, tuo halvaantunut mies. Ja Jeesus kysyy, kumpiko on helpompaa, sanoako, että synnit annetaan anteeksi, vaiko sanoa, että saada nouse ja kävele. Ja usein me olemme kyllä ajatelleet näin, että tietysti on hyvin helppo sanoa, että synnit annetaan anteeksi, vaikeampaa on käskeä kävelemään. Minä uskoisin, että Jeesus on toista mieltä tästä asiasta. Minä epäilen, että hän tarkoittaa näin, että molemmat asiat ovat yhtä vaikeat. Ja jo siitä syystä nimittäin, että monta kertaa se, että ihminen tarvitseekin pitkää hoitoa, terapiaa, niin kuin sanomme, ennen kuin hän edes voisikaan katua. Katuminen ja parannuksen teko edellyttävät, että sielu toimii jotakuinkin normaalilla tavalla. Silloin, kun kaikki tunteet ovat kieroutuneet, kun ihminen on täynnä estoja, jolloin hän on juuttunut paikoilleen, jäätynyt ikään kuin sisäisesti, turha sinun on silloin häntä vaatia katumukseen, syvälliseen tunnepurkaukseen, kun hänellä ei ole mitään kanavaa, millä hän sitä tekisi. Ja näin siis ongelmaksi nousevat nyt kaksi asiaa meidän eteemme. Kysymys siitä, mikä synti on, ja siihen liittyen, mikä on sielunhoito. Ja toiseksi, mikä on terveys, mitä terveydellä tarkoitamme. Ja se merkitsee, mitä merkitsee siis terapia, mitä merkitsee lääketiede. Voittaaksemme aikaa, minä vain yritän aivan keskitetysti antaa nyt oman määritelmäni, jota olen pohtinut koko yötä kyllä vähän sen noin. Nimittäin synti on tuhovoima, joka houkuttelee ihmistä poikkeamaan rakkauden ja totuuden tieltä. Synti käyttää sairautta ja kärsimystä hyväkseen, saavuttaakseen tuon päämäärän. Ja huomatkaa nyt, että tässä on kysymys rakkaudesta ja totuudesta. Nimittäin ihminen voi olla suorastaan fanaattinen, kun hän etsii totuutta. Monet ihmiset yrittävät määritelläkin Jumalan vain totuutena, mutta erehtyvät. Totuus on hirvittävä asia, kun se joutuu rakkaudettoman ihmisen käsiin. Se on silloin saatanallinen ase, ja sitä sielun vihollinen juuri käyttää. Hän kuiskaa totuutta meidän korvaamme, jotta me vaipuisimme täydelliseen toivottomuuteen ja sitä tietä kärsimykseen ja sairauteen vähitellen niin, että me kiroaisimme syntymäpäivämme ja jos mahdollista myöskin Jumalan. Rakkaus ilman totuutta on pelkkää hempeämielisyyttä. Rakkaus ilman totuutta siis on hempeä mielisyyttä, sentimentaalisuutta. Ja monet ihmiset käsittävät kristinuskon tällaisena jonkinlaisena tunnekuohuna, ja siitä syystä tietenkin torjuvat. Ja syystä silloin torjuvat. Kristinusko on rakkaus ja totuus yhdistettyinä. Vieläpä niinkin, että totuus on alistettu rakkaudelle. Huomaa, ja totuus ja valtakin on alistettu rakkaudelle. Jos me katselemme Jeesuksen toimintaa tästä näkökulmasta, niin silloin me ymmärrämme erittäin paljon asioita. Miksi hän ei astunut alas ristiltänsä? Miksi hän ei käyttänyt valtaa, kutsuttanut luoksensa niitä 12 legioonaa? Hänellä olisi siihen ollut mahdollisuus. Kyllä, mutta rakkaudesta hän luopuu. Ja niin joutuu kristitty ihminen rakkauden takia luopumaan monesta aseesta, joka muuten olisi hänen käytössään. Näin kertoo Intian entinen presidentti Rajendra Prasad, että häntä kuohutti monta kertaa hänen sisälmyksissään kun johtaja Gandhi oli lukenut Raamattuaan liian tarkkaan ja lähtenyt noudattamaan Jeesuksen väkivallatonta tapaa taistella. Hän sanoi, me puimme nyrkkiä taskussa, mutta tuo mies oli sitonut meidän kätemme. Näin kristitty, minä ajattelen, joskus kyllä joutuu kai puimaan nyrkkiä taskussaan myöskin, sitten katumaan ja tekemään parannusta siitäkin tietenkin, mutta hän ei lähde sittenkään iskemään. Synti käyttää sairautta ja kärsimystä hyväkseen, jotta saisi ihmisen lankeamaan, poikkeamaan rakkauden ja totuuden tieltä. Tästä syystä Jeesus taisteli sairautta ja kärsimystä vastaan. Ne olivat hänen vihollisiaan. Ja nyt tämä Jeesuksen taistelu tapahtuu eri tavalla. Me luemme, kuinka Jeesus parantaa monta sairasta. Joskus me luemme Uuden testamentin sillä tavalla, että me uskomme, että kaikki parantuivat, jotka tulivat Jeesuksen luo. Ei tapahtunut näin. Sellaista ihmistä ei maan päällä vielä ole ollut, joka olisi kaikkia parantanut. Jeesus olisi sen tehnyt, jos tämä olisi ollut jumalallisen suunnitelman mukaista. Mutta Jeesus vie terveyteen. Ja nyt sitten on seuraava kysymys, mitä tuo terveys voisi olla? Se ei ole sitä, että minä olen täysin vapaa kaikista oireista. Se ei ole sitä, että minä en koskaan koe kipua eikä kärsimystä. Se ei ole sitä, että minä en joudu tukalaan tilanteeseen. Se ei ole sitä, että minä olen täysin suojassa kaikelta tartunnalta, kaikelta tulehduksesta ja niin poispäin. Me kuvittelemme tavallisesti tällaista terveyttä. Ja moni ihminen on niin houkkamainen, että hän etsii sitä lääkäriä etsimällä, joka tekee hänet täysin terveeksi. Mutta ei hän ole itsellensä koskaan selvittänyt, mitä se täysin terve on. Jos hän selvittäisi, niin hän huomaisi, että hän etsii olotilaa, jossa hän oli kerran äidin kohdussa. Mutta tätä hän ei ymmärrä. Nyt hän kuitenkin on syntynyt tähän maailmaan. Hänen on pakko elää tässä maailmassa. Pakko vanheta, kypsyä, kasvaa, aikuistua, vanheta ja kuollakin. Ja kaikki tämä, se kuuluu terveyteen. Ja siksi meidän täytyykin määritellä terveys toisella tavalla. Tuo entinen tapa, sitä käyttää englantilainen lääkäri Michael Wilson, sanaa eksklusiivinen terveys. Terveys, joka on poistanut kaikki oireet. Ja leikillisesti minä olen joskus sanonut, tämän terveyden perikuva on laitumella märehtivä terve lehmä. Se ei liioin murehdi elämästään. Mutta se ei voi olla se malli, jota ihminen noudattaa. Ja siksi vastaisin näin. Terveys on voimaa kestää myönteisenä ihmisenä kärsimyksestä ja sairaudesta huolimatta. Terveys on voimaa kestää myönteisenä, rakastavana ihmisenä, ihmisenä, joka pysyy rakkauden ja totuuden tiellä kärsimyksestä ja sairaudesta huolimatta. Ja nyt me otan yhden lainauksen eräästä eilisiltaisesta rukousaiheesta taas. Jos olet läsnä, saat iloita. Olen paljon sairastanut ja siinäkin kokenut Jumalan rakkautta. Olet oikeassa. Näin tapahtuu tässä maailmassa. Me usein löydämmekin Jumalan rakkauden vain kärsimyksen ja sairastamisen kautta. Ja kertoisinkin sinulle ja teille kaikille, että tässä maailmassa ei ole mitään terveyttä, joka ei ole sairaudesta syntynyt. Tässä maailmassa ei ole mitään terveyttä, joka ei ole sairaudesta syntynyt. Ei ole ketään tervettä ihmistä, joka olisi aina jo pystynyt torjumaan oivalluksen ja tietoisuuden omasta sairaudestaan. Ja paraneminen usein alkaakin sillä, että tiedostaa oman sairautensa. Ja tämä tiedostaminen on toisaalta juuri katumusta ja parannuksen tekoa. Näin läheisesti nämä asiat saattavat liittyä toisiinsa. Tästä terveydestä Wilson puhuu sanoilla inklusiivinen terveys. Siis terveyden, johon sisällytän niin kärsimyksen kuin tuskan ja lopulta kuolemankin. Ja siksi Jeesuksen opetuksessa onkin aivan uusi sävy, uusi tapa lähestyä kärsimystä ja kuolemaa. Hän opettaa meitä käyttämään niitä hyväksemme. Todellinen katumus ja parannuksen teko on sitä, että minä suostun käyttämään sairauttani, kärsimystäni. Suostun käyttämään hyväkseni kasvatukseksi ja kypsyttämäkseni itseäni. Ja tämä voidaan havainnollistaa esimerkiksi siten, että meidän tulee silloin, kun suru meidät kohtaa, läpikäydä surutyö oikealla tavalla. Meillähän oli erääseen vaiheeseen tällainen huono tapa. Tuli suru, tuntui siltä, minä en sitä kestä. Mentiin psykiatrilta pyytämään rauhoittavia lääkkeitä. Ja yritettiin sitten näiden lääkkeiden avulla paeta surua ja sitä tehtävää, joka kuoleman tapaus on minun eteen pannut. Tämä ei ole elämää. Tämä on elämän pettämistä. Tämä on pakoa. Tämä on epäaitoutta. Ja siksi meidän pitää tehdä se parannus, että me suostumme elämään myöskin elämän suruvaiheet. Ja on ihmeellistä, kun me teemme parannusta tässä, niin me huomaamme, että oikein läpikäyty surutyö, se parantaa meitä. Ja se parantaa vielä niin ihmeellisellä tavalla, että me opimme sillä matkalla ymmärtämään, mikä ihmeellinen yhteys paranemisen ja pyhityksen välillä on. Jeesus opettaa meitä siis läpikäymään surutyön. Hän opettaa meitä kuolemaankin oikealla tavalla. Meillä ei ole aikaa puuttua kaikkeen tähän nyt tällä kertaa. Se veisi liian paljon aikaa. Mutta ehkä kertoisin kuitenkin, että kuoleva ihminen läpikäy 5-6 vaihetta, josta torjunnan vaiheen jälkeen seuraakin usein. Se hän tiedostaa, aika on loppunut ja hän saattaa vastata vihastumalla. Me olemme vähän ihmeellisiä, me ihmiset. Yritämme päästä eroon elämän todellisuudesta vihaamalla, vihastumalla. Tämä on vanha biologinen malli. Se oli hyvin käyttökelpoinen eläinten maailmassa, mutta se on erittäin huono tapa ihmisten maailmassa ratkaista ongelmia. Ihminen on kutsuttu hengelliseen elämään ja suhtautumaan asioihin hengellisellä tavalla. Hän ei lähde tappelemaan pedon lailla. Hän lähtee kypsymään niin, että pystyy hyväksymään ne tosiasiat, joita ei kuitenkaan pysty muuttamaan. Kolmas vaihe on depressio, masennus. Sitä voidaan katsoa pitää pienenä harjoituskuolemana. Tähän liittyy tietysti paljon filosofiaa, jota pitäisi selittää, mutta voisin kertoa, että tämä harjoituskuoleman tarkoitus onkin herättää meidät syvällisempään, aidompaan, kypsempään elämään. Ja usein tuo kuoleva ihminen saakin armon hyväksyä, että hän kuolee. Ei niin, että hän noin niin kuin alistuu vastahakoisesti, ei niin, vaan hyväksyy niitä, ymmärtää, että tuo kuolema on hänen, ja jos hän tekee sen oikealla tavalla, hän ei kuolekaan, hänen elämänsä kruunataan viimeisellä suurella tämänpuolisella kokemuksella, ja hän odottaa kirkkautta toisella puolella. Ja usein käy niin, että tuo toisen puolen voimat lähtevät tuossa hyväksymisessä vaikuttamaan niin suuresti, että tuo ihminen, jolle annettiin vain muutama kuukausi elinaikaa, nouseekin ikään kuin ihme parantumisen kautta ja jatkaa elämää. Moni syöpäpotilas voisi tästä meille kertoa. Ja sinä, joka pyysit esirukousta yhdelle, jolla oli vain muutama kuukausi jäljellä, minä huomasin tämän rukousaiheen erikoisesti. Se saattaa olla totta, mutta toivoisin, että nyt se ihminen, jolle on tällä tavalla ilmoitettu, saisi armon läpikäydä nyt tämän loppuvaiheen niin, että hän todellakin heittäytyisi kokonaan Jumalan kämmenelle. Me emme tiedä. 17 vuotta sitten tapasin ihmisen, jolle oli 3 kuukautta annettu. Aiomme juoda kahvia tänä iltapäivänä yhdessä vielä, ja hän voi aika hyvin ainakin elisiltaisen puhelinkeskustelun perusteella. 3 kuukaudesta tuli ainakin 17 vuotta. Niin meillä on vähän vaikea mennä sanomaan. Jumala yksin nämä asiat tietää. Mutta Jeesus opettaa meitä siis luopumaan tuollaisesta eksklusiivisen terveyden etsinnästä ja vaatimuksesta ja haaveilusta. Ja nyt tässä meillä on taas tehtävä parannusta. Usein me nimittäin itsekkäästi lähdemme ryntäämään sitä pahaa vastaan, joka meidän elämässämme on. Moni ahdistunut ihminen on niin hirvettävän ahdistunut siitä syystä, että hän lähtee sitä ahdistusta vastaan taistelemaan. Kuulee, ihminen, joka lähtee tappelemaan nuohojan kanssa, tulee vaan nokisemmaksi. Ei kannata. Paras luopua. Me emme missään nimessä parane sillä tavalla, että me lähdemme tappelemaan sen vaikeuden ja sen kivun ja sen kärsimyksen kanssa. Tämä ei ole tie. Se vain pahentaa meidän tilaamme. Jeesus sanoi viisaan sanan, älä tee pahalle vastarintaa. Tee mieluummin parannusta, sillä me, kun teemme parannusta, niin se merkitsee sitä, että me etsimme ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan. Tämä on lihalliselle ihmiselle erittäin vaikeata. Kun mä pääsen tästä tuskasta ensin, sitten kun minun sairauteni on loppunut, sitten minä lähden hakemaan Jumalan valtakuntaa. Se jää silloin hakematta monta kertaa. Mutta ihminen, joka tottelee Jumalan sanaa, siitä huolimatta, että hänellä on sairautta ja kipua, tottelee Jumalan sanaa, lähtee parannuksen tielle, kääntää katseensa Jumalan valtakuntaan, kääntää katseensa kärsivään lähimmäiseen, pois itsestään. Hän tekee erittäin riemastuttavan löydön ennen pitkää. Tämä parannuksen teko on häntä jo pitkälti parantanut. Se tauti oli suureksi osaksi siitä, että oli vankeudessa, kahleissa, omaan itseensä, egoonsa. Sitä, jota ihminen rakastaa yli kaiken. Ja sitä rakkautta, joka kohdistuu siihen. Ja nyt Jumala tahtoo meidät vapauttaa valtakuntaansa, suurempaan asiaan, antautumaan sille, omistamaan elämä luopumalla siitä. Toista, mitä sanoin eilen illalla. Me emme omista mitään kunnolla, josta emme ole luopuneet. Se, mistä emme ole luopuneet, se pitää meidät kahleissa. Ja useinhan se on tämä omaisuus, joka pitää kahleissa. Sääli sitä ihmistä. Ja nyt sitten näissä esirukousaiheissa oli monta sellaista, jotka koskivat pojan, aviopuolison tai omaakin alkoholismia. Älä taistele sitä vastaan. Ei se vie mihinkään. Tee mieluummin parannus. Opi siis etsimään myönteisiä teitä. Älä tappele. Suostu ristiin ja vaivaan. Jos me suostumme, niin parannus voi viedä omaisen paranemiseen. Dorothy Sayers, tuo tuttu salapoliisiromaanin sepittäjä, joka muuten on myöskin etevä teologinen kirjoittaja. Hän sanoi eräässä kirjassaan näin: me emme voi mitään muuttaa, jota emme ensin hyväksy. Emme voi mitään muuttaa, jota me emme ensin hyväksy. Parannuksen teko tässä vapauttaa ihmisen siitä kouristuksesta, joka aiheuttaa sen kierteen. Parannus tässä merkitsee vapautumista siitä jännityksestä, joka vei huumeen ja alkoholin käyttöön. Ja vielä yksi asia tässä. Meidän täytyy ottaa huomioon, että paraneminen ja parannus vievät aikaa. Sinä kai tiedät, että mä olen ollut mukana karismaattisessa liikkeessä, olen jatkuvasti. Me uskomme, että hengen lahjat vaikuttavat meidän ajassamme. Mutta minä aina sanon varoituksen sanan. Mikään hengellinen kokemus, mikään henkikaste, mikään kielillä puhuminen, mikään profetoimisen lahja, mikään parantamisen lahja ei ole niin valtava, että ihminen koettuaan tämän olisi valmis. Tämä vain suistaa hänet oikealle tielle, jos Jumala saa toimia. Mutta älkäämme odottako, että kaikki sillä on sitten tehty. Tämä on meidän hulluuttamme, jossa me etsimme juuri sitä niin valtavaa kokemusta, että me pääsisimme paranemisen, kasvamisen ja kypsymisen kivusta. Siitä Jumala ei koskaan ole luvannut meitä pelastaa tässä ajassa. Miten sitten toisella puolella on, en tiedä. Luulisin, että kasvuedellytykset ovat paremmat. Mutta luulisin, että se jatkuu vielä toisella puolellakin. Ja kuitenkin tiedän sen, että kukaan ei ole tehnyt niin täydellistä hengellistä kokemusta, ettei hän olisi tarvinnut joka päiväistä parannusta ja katumusta sen jälkeen. Tässä varoituksen sana on. Meidän on päästävä sille tielle, jossa Jumalan kasvulait ovat voimassa. Ja ne ovat kuolemaan saakka, ja vielä kuollessakin ne ovat voimassa. Ja siitä syystä emme suoraan hyökkää kärsimystä ja sairautta vastaan. Me emme tee pahalle vastarintaa, vaan me opimme tekemään parannusta siten, että me todellakin etsimme ensin Jumalan valtakuntaa, hyväksymällä se tilanne, missä olemme. Jeesus oli kipujen ja sairauden tuttava, näin sanoi Jesaja. Hän ei paennut. Parannus merkitsee toisin sanoin olla pakenematta. Ja nyt minä sanon muutaman asian, joka saattaa olla hyvin vaikea. Pysähdy. Täällä on ahdistunut äiti, joka rukoilee erään pojan puolesta. Hän pyytää esirukousta, että hän levottoman elämän menoon pysähtyisi niin, että hän huomaisi, mihin hän menee. Kuule äiti, jos sinä olet kirkossa nyt, niin tämä rukous oli todellakin Jumalan hengen innoittama. Ja Jumala tulee sinua kuulemaan. Tämä on oikea rukous. Tästä se paraneminen alkaa. Pysäydytään. Mennään itseemme. Näin teki tuhlaajapoika myöskin aikoinaan. Hän oli levottomassa olossa. Hän riensi sieltä sinne tänne. Mutta siellä sikojen seurassa. Ajatteles Israelissa sikojen seurassa. Saastain eläin, mitä voimme ajatella. Liha ei kelvannut syötäväksi. Siellä sikojen seurassa, siellä Jumalan henki hänet pysäyttää. Hän saa armon mennä itseensä. Hän saa armon katua. Ja katumuksen mukaan hän paranee. Se on parantumista, kun hän saa voiman nousta ja lähteä isänsä luoon. Ja vasta siellä isän kodissa se terapia tulee täydelliseksi, kun hän kokee taas, että hän saa isän rakkauden täydellisesti. Pysähdy sairauteen. Pysähdy sairauteen. Se on ensimmäinen askel. Katos, on hyvin vaikeaa päästä ylöspäin, jolle ottaa ensimmäistä askelta. Tuossa on monta askelta tuosta tuomiokirkon ulkopuolella. Ja minä voin taata sinulle, että jos sinä yrität astua 10. asteelle ensimmäiseksi, jättää ne muut väliin, niin ylös sinä et tuu. Hyvin harva meistä pääsee ylös. Mutta miltei kaikki meistä voimme astua sieltä ylös, jos me aloitamme ensimmäisestä askeleesta ja otamme sitten toisen. Tämä laki pätee myöskin Jumalan valtakunnassa. Pysähdy sairauteen. Pysähdy syyllisyyteen. Evankeliumi on sitä ihmeellinen, paradoksaalinen. Kaikki muut julistaisivat pääsyä nopeasti tuosta. Evankeliumi johdattaa meitä siihen pahimpaan paikkaan ja antaa meidän olla turvallisia siellä. Hän astui alas helvettiin, sanoi uskon tunnustus. Jos me uskallamme helvetissämme olla hiljaa, Jeesus tulee luoksemme. Pysähdy siis ahdistukseesi Jeesuksen kanssa oppimaan. Nyt minä vastaan taas muutamille, jotka ovat näistä rukousaiheista. Eräälle lääkäri on sanonut näin, että opi olemaan. se lääkäri on viisas. Minä lisään vaan, ei sinun tarvitse pysähtyä siihen. Lääkäri on osoittanut sinulle ensimmäisen askeleen, mutta Jumalan sana osoittaa sinulle sitten jatkon. Mutta lääkäri on oikeassa tuossa alkuaskeleessa. Opi olemaan. Odota Herran apua siinä ja huomaa, mihin hän sitten johdattaa. Tämän olisi lääkäri voinut lisätä myöskin, jos hän uskoisi Herraan, ja moni lääkäri sen tekisikin. Tätä minä sanon sinulle, joka pyysit esirukousta itsesääliisi. Miksi sääliä? Sinulla on vaatimuksia elämään nähden. Sinusta pitäisi nähtävästi tulla joku hengellinen rälssi, joka on vapautunut kärsimyksestä. Me olemme kaikki tuollaisia hengellisiä aatelismiehiä. Me haluaisimme kaikki etuoikeuksia. Ja kuitenkin sitä aatelissäätyä taivaassa ei ole. Me joudumme, meidät pelastetaan kaikki samalla tavalla. Toivoisin, että sinä kuulisi Jumalan rakkauden äänen tässäkin, vaikka se ehkä kovalta kuului, mitä sanoin. Yritin sanoa rakkaudessa. Sitten sanoisin eräälle, älä katkeroidu. Se on pahinta, mitä sä voit tehdä. Tunnustan tämä katkeruus synniksi. Lähde kasvamaan terveyteen ja kypsyyteen ja riippumattomuuteen. Sillä sinun katkeruutesihan johtuu siitä, että sinä olet riippuvainen siitä henkilöstä. Sinä saat olla riippuvainen vain Jumalasta. Terapia, paraneminen, merkitsee ennen kaikkea sitä, että ihmiselle annetaan juuri apua pysähtymään. Sillä kun ihminen pysähtyy näin, niin Pyhä Henki pääsee parantamaan. Luen taas eräästä esirukouspyynnöstä. Vähän korjailen. Siis Pyhä Henki parantaa lapsuuden haavat ja pelot. Hän karkoittaa arkkityyppien esille manaamat, peikot, möröt, pedot ja kauhuolennot. Se on ihmeellistä, kun ihminen on elänyt sellaista lapsuutta, jossa hänen sielunsa on lyöty hyvin syviä haavoja, niin hänen kasvunsa vaikeutuu hirvittävällä tavalla. Ja silloin siellä kyllä sielun syvyyksistä nousevat ihmeelliset kauhukuvat, peloittavat, jännitystä tuottavat. Kuule, juuri tähän tulee Pyhä Henki mukaan. Hän pystyy nämä haavat parantamaan. Mutta usein niin, että minä mainitsen ne nimeltä. Eräs rukouspyyntö oli näin, että Jumala tietää, mitä minä rukoilen. Kyllä se on totta, mutta seurakunnassa kuitenkin pitäisi pystyä lausumaan ne lähimmäiselleen. Sinulle minä olen rukoillut sitä paranemista, että mielisi tulee niin rohkeaksi, että kuitenkin mainitset sen ongelman nimeltä. Silloin, kun ei ole mitään vaaraa, että sitä kukaan julistaisi saarnastuolista. Pyhä Henki antaa uuden elämän. Pyhä Henki synnyttää uudestaan. Ja näin siis me olemme huomanneet, että parannus ja paraneminen ovat niin nivoutuneet yhteensä, että me en niitä voi koskaan erottaa toisistaan. Näin me ymmärrämme, että lääketiedettä emme voida harjoittaa siten, että me ota huomioon ihmisen hengellistä puolta. Me emme koskaan tule saavuttamaan päämäärää sillä tavalla, että me ikään kuin vain hoidamme ihmisen ruumista. Se ei vie tulokseen. Meidän täytyy hoitaa myöskin hänen sieluansa. Tarkoitan sielutieteen sielua tällä hetkellä. Me tarvitsemme aivan tavallisia lämpimiä ihmissuhteita, jossa me saamme purkautua, jossa me saamme neuvoa, jossa me saamme liittyä toisiimme, jossa me saamme aikaa kasvaa rakkauden ilmapiirissä. Ja sitten me tarvitsemme Pyhän Hengen johdatusta, joka tarttuu meidän henkeemme, joka panee meidät katumukseen ja sellaiseen parannukseen, joka suostuu myöskin hoitoon, koko ihmisen hoitoon. Mutta siinä, missä lääketiede on epäonnistunut, siinä Pyhä Henki voi käynnistää koko sen prosessin, joka vie terveyteen. Ja siitä syystä minä iloitsen suuresti siitä, että seurakunta on heräämässä tähän suureen tehtävään. Vain jos seurakunta ja lääketiede lyövät kättä, lähtevät ihmistä auttamaan käsi kädessä, Jumalan valtakunnan ajatus voi toteutua.